Nou ja, kom ons lees daar saam. Ons is aan die begin van Jakobus. So bietjie sagter net. Van Jakobus, 'n dienaar van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is, groete. Kom ons staan by hierdie gedeelte stil. Ek wil vanoggend stil staan en net eers vir ons die agtergrond kom skets voordat ons aangaan met Jakobus, waaroor dit gaan. En wat is die rede daartoe ook? Die rede kom ons deur boeke werk, het ek al in die verlede gesien, maar is nou nuwe mense vanoggend ook, net verstaan waaroor het gaan, is eintlik 'n jammer ding, want dit het onbereik geraak in die kerk. As jy gaan kyk na al die groot predikers deur die eeuwe, het hulle dwars deur boeke gewerk. Hoekom? Want dit is noodsaak om ons, om die volle raadsplan, die hele evangelie na te kyk. As mens so lukraak preek, en dit is baie lekker, ne? Maar dan preek al die goed wat vir my lekker is. En die gevaar daarvan is dat, ek onthou toe as ek nog student was, het hulle vir jou gesê, jy kan net 5 jaar in die gemeente wees, dan is jy opgepreek, sommat jy so preek. Ek is 17 jaar hier, ons is nog nie naby klaar nie, hoor, ek het vir julle slegte nuus. Hier is nog so baie om te sê, so baie om te ontdoek, so baie, want dis die woord van God, dis lewendig. So dit gaan ons forceer om dwars deur te werk ook, want Jakobus is 'n unieke aanslag. Julle het nou gesien toe ons verlede jaar 1 Johannes hanteer het, wat was Johannes se rede hoekom hy geskryf het, julle kom agter die hart van Johannes en dit wat hy wil sê vir vandag ook. En daar is maar net een manier, dit is sondig in totaliteit te hanteer ook. Goed, kom ons staan stil by Jakobus. Wie is Jakobus? Ons gaan vanoggend net inleidend hieroor praat vir ons aangaan, dat ons net verstaan waaroor dit gaan. Ons het hierso van Jakobus, 'n dienaar van die Here Jesus Christus aan die 12 stamme, miskien moet ons sommer daar aan die einde begin, wat oor die wêreld versprei is. Die Jode wat lankal praat van diaspora was, wat die wêreld versprei word. 12 stamme is maar net 'n term wat gebruik word vir die Jode. So Jakobus se nommer 1 skrywe is vir die Jode. Dis sy fokus. Waar Paulus gefokus was meer op die heidene en is Petrus en Jakobus en baie meer gefokus op die volk van God. So dit is sy nommer 1, dit is sy target, as ons kan geskrywe staan, maar nou weet ons dat die Bybel is oop, dis vir die kinders van die Here, dit is verder as net die 12 stamme daarvan. Goed, vir die wat het interessant vind, ek gaan dit net so in hanteer ook, wie is die Jakobus wat geskrywe staan, ons altyd maar vraag as mens begin by 'n boek, wie is die skrywer hiervan, partykeer is dit baie maklik, is daar geskrywe staan van Paulus, apostel en die diens van die Here Jesus, is dit nou baie maklik, mens wonder oor nie, maar mens kan wonder oor wie Jakobus is wat die boek skrywe. En nou die Bybel praat vir ons van 4 Jakobusse, wat ons van kyk, en dan moet ons mooi gaan kyk wie dit is, want Jakobus begin in die eerste vers en hy sê nie baie duidelik wie dit is nie. Daarom moet mense die vraag vra. Ons een van die eerste apostels moontlikhede wat ons lees is Jakobus die seun van Alfeus, wat een van die 12 was, wat moontlik die broer van Matteus was. As auteur weet ons nie, ons kan dit nie skryf want ons weet niks van hom nie. Dis hoogs onwaarskynlik dat hy hierdie brief sou geskryf het. En nog 'n moontlike kandidaat is Jakobus, Judas se vader. Ons lees van hom in Lukas 16, maar ons weet niks verder van hom nie. Dis hoogs onwaarskynlik dat hy die skrywer van die boek sal wees. Dan sal nog 'n groot kandidaat is Judas die seun van Zebedeus. Julle kan onthou wie is die ander seun van Zebedeus? Die seuns van die donder. Né? Johannes. Dis Johannes se broer. Ook 'n Jakobus. Maar ons het 'n probleem hier dat jy kan nie skryf as jy dood is nie. Johannes Jakobus die seun van Zebedeus is baie vroeg dood gemartel. Ek dink as dit nie reg is nie, hy is eerste apostel wat dood gemartel is. Nie die eerste martelaar maar die eerste apostel wat dood gemaak is. En as ons kyk na die tydperk wat die brief geskryf is, kan dit nie wees nie. Dan wie bly oor? Die broer van die Here Jesus Christus. Nou as ons lees, sien jy in Matteus en in Lukas dat hier het nog broers gehad. Eindelijk halfbroers, ne, stiefbroers en sisters. Ek dink daar was 4 broers en nog 'n paar sisters. Hulle sê nie hoeveel sisters nie. So hy was nie die enigste kind nie. Hy was net die oudste gewees. Hulle het nie in die Here Jesus geglo nie. Ons sien dit baie duidelik ook, dat hulle het gekom en hom gepraat en in het stadium met hulle om eindelijk gekoggel, hoe gaan jy nie ook maar nie, as jy wil bekend wees, dan moet jy rondgaan in die wêreld, dat allemaal jou kan sien, dis hoe hulle met hom gepraat het. So die Here Jesus' broers het self nie in hom geglo nie. Maar na sy opstanding, Paulus skryf ons baie duidelik 1 Korintiërs 15, hy het aan Sefas, dis nou Petrus verskyn, daarna aan die 12 en daarna meer as 500 tegelijk, sommige wees nou al dood is, daarna het aan Jakobus verskyn, dis sy broer en toe aan die apostels. So na sy opstanding het die Here gegaan na sy broers toe, miskies na al sy broers het hy gaan verskyn en hulle word toe gelowiges. Van Jakobus lees ons weer in Johannes in Handelinge baie duidelik ook dat dit hy het vinnig opgekom in die kerk. Hy was die leier van die kerk in Jerusalem. Soos jy lees van die eerste vergadering wat gehou word, is Jakobus die een wat die leiding neem en die antwoord gee. 'N bietjie later Handelinge weer as daar probleemstukke, dis Jakobus die een wat hanteer. So Jakobus was 'n baie bekende mens gewees, die broer van die Here Jesus Christus wat leiding in die kerk geneem het. Hy is ook die enigste broer wat geskryf het nie. Judas, wat jy net voor Openbaring kry, is ook die broer van die Here Jesus Christus wat daai brief geskryf het. So die genade van die Here was baie groot dat twee van sy broers het geskrywe. Hy is geskrywe rondom die 40 na Christus. Dit maak dit die eerste Nuwe Testament boek, ne? Dis Jakobus. Voor al die ander ouers geskryf het, is Jakobus geskrywe. En oorlewinge het dat hy doodgemartel is hier rondom 62 na Christus. Het hy ook 'n martel dood geskrywe. Goed, dan so ietsie oor die afleiding van die persoon, wie Jakobus was. As jy kyk na die brief, soos hom nou voor ons het, is dit baie interessant ook, vooral as jy hom en Paulus vergelyk. Paulus wat kom met lang relasies en vergelykings het, en die goedheid eens, want hy is 'n teoloog gewees, Jakobus wat, man, hy sê dan, net so, kort en krachtig, en op die man af, en hy is nie gepla om goed te verduidelik nie, dis soos het is, en hy stel het so ook. Jakobus het daarvan gepraat, hier is het buiten bybelse bronne, en hier ou met die kameelknie, wat is ou wat constant op sy knie gestaan bid het, en later het hy eelte en goed ontwikkel op sy knie, vanweë gebed. Daar word van vertel dat hy 'n gewellige heilige man was, gewellig na by die Here geleef het ook. So groot respek uit die kerk vir wie en wat hy is, en as ons na hierdie gedeelte kyk vers 1, is het baie interessant ook, hoe kon Jakobus vers 1 geskryf het? Hoe sou baie van ons het geskryf het, en het getuig van die karakter van Jakobus en die nederigheid van Jakobus. Hy skryf nie van die broer van die Here Jesus Christus en die leier van die kerk in Jerusalem, skryf ek hierdie dinge. Nou, niks daarvan nie. Hy begin dood eenvoudig van Jakobus, en dan praat hy van 'n dienskneg en eintlik letterlik 'n diensslaaf, 'n slaaf wat verkoop is in die diens van die Here, 'n dienaar, 'n slaaf van sy Here Jesus Christus. Kostbaar, hy skryf, nie gepla oor die res nie, en dis hoekom hy vir die mees waarskynlike kandidaat is, en maar doodseker is hy geskryf het, hy hoef nie te sê, hy is die broer van Here Jesus nie, hy maak die aanspraak daarop nie, hy gebruik dit nie, hy sê net wat het is. Goed, gauw oor die inhoud van die boek, as ons kyk na Jakobus, hanteer Jakobus nie vreeslike dogmatiese stukke nie, hy is nie gepla oor die godheid van die Here Jesus Christus nie, hy is nie gepla oor baie temas wat mens by Paulus sou kry nie. Inteendeel, daar is die voor die baie teoloog wat gesê het, dat Jakobus het nie regtig dogmatiek nie, dis sommer net 'n spul losgoeds. As julle nou sien, as ons deur dit werk, dis alles behalwe, net 'n spul losgoed. Dis baie oppervlakkige teologie, wat so het sê. Eindelijk het Jakobus baie sterk teologie in hom. As ons volgende week begin, is 'n teologie van versoeking en beproeving, wat baie, baie sterk in hom is, en baie sulke sterk temas wat na vore toe kom. Net so gauw oor Paulus en Jakobus ook, baie mense kyk na Jakobus, dan sê hulle my is in stryd wat Paulus sê. Paulus sê, jy word deur die geloof gered. En nou kom ons by Jakobus, en Jakobus sê, nee, jy werke moet ook bykom. En het lyk op die oog af of hulle teen mekaar praat, maar as jy mooi gaan kyk, en sê jy sê, maar die twee praat glad nie teen mekaar, maar praat dieselfde ding. Paulus se oog is op, hoe word ek gered? En hy kyk na geloof. En geloof is die enigste medium waar ek gered word. Jakobus gaan kyk na, hoe weet ek dat my geloof is ware geloof? En dan is dit die lewe wat bykom. So hulle praat nie teen mekaar, en Jakobus is meer geïnteresseerd, maar die geloof self, wat is ware geloof? Terwyl Paulus praat oor die manier hoe ek in die hemel kom, dan praat hy meer objektief ook. Maar ons kry baie gedeeltes wat Paulus precies sê, wat Jakobus sê ook. In die sin sê, waaroor gaan het, en waar gaan ons by stilstaan, en dis groot thema ook, Jakobus is een van die boeke wat vir ons 'n toets gee oor die kunskap van die Here Jesus Christus. Hoe weet ek of ek werklik 'n kind van die Here is? En ek dink is geweldig belangrik in die uur wat ons nou in leef, in die tyd wat ons in lewe. Daar is 'n sterk teologie wat in die kerk loop. En baie dwaalende kerke ook loop wat van sê, maar jy kan net 'n bietjie sê, Here, jy hoef net 'n bietjie kerk, jy hoef net dit te kom. All you have to do is believe. En jy gaan hemel toe. Kunskap moet getoets word. Dis 'n Bybelse beginsel. Dis 'n ou beginsel ook. Iemand het ook geskryf van Jakobus, dat hulle sê, Jakobus is eintlik 'n kommentaar op die bergrede. En het is so. As mens gaan kyk na die bergrede en waaroor dit gaan en ons begin uitkyk hierna ook en ons het dieselfde ding. Die Here Jesus en sy bediening snaaks genoeg ook in Matteus begin om te toets maar wat is ware kunskap. Julle onthou het ons die reeks daaroor gedoen het. As jou geloof nie meer is as die van die Fariseërs en Sadduseërs nie en dis waaroor Matteus 5 tot 7 gaan, is 'n toets of jy werklik kind van die Here is. In Johannes wat ons nou net klaar gedoen het, het hy 'n paar keer vir ons laat stilstaan en getoets, né? Is jy 'n kind van die Here? Want 'n kind van die Here doen nie dit nie. 'n Kind van die Here sondig nie meer nie. 'n Kind van die Here hou nie meer aan sonde nie. 'n Kind van die Here leef in liefde. Kindskap moet getoets word. Dis noodwendig, dis 'n Bybelse beginsel. Petrus kry ons uit dieselfde ook, Petrus en veral 2 Petrus kry dat daar vir ons uitgehaal word toets. Ons kry dit by Paulus ook. Paulus sê kyk of jy in die geloof lewe. Toets dit. Staan daarby. Ek dink miskien Jakobus wat nou die eerste boek skrywe en is vir interessant dat die oudste boek in die Bybel juist geskrywe is oor ware en valse christenskap en ware en valse geloof. En het wys vir ons is van die eerste probleme in die kerk, van die oudste probleme in die kerk en van een van die gevaarlikste probleme wat ons in die kerk het. Dat daar een valse christenheid is onder mense. Ja, ek glo die goed, ek bely dit met my tong. Ek sê dit met my lippe, maar is nie daar nie. Ek dink miskien omdat Jakobus self, omdat hy die broer van die Here Jesus Christus was, in dieselfde huis groot geword het, baie godsdienstige mense, baie godsdienstige kinders, maar verlore. Toe die Here Jesus aan hom verskyn het na sy opstanding, toe gaan sy oë vir die eerste keer oop. En ek dink miskien is dit dalk deel van die agtergrond hoekom hy hierdie boek geskryf het en dit dalk die passie van sy hart was vir mense soos hy. Wat aangaan met godsdienst en die uiterlijke van die godsdienst, want ons leef in een geweldige godsdienstige wereld. Maar verlore. En dat die ware kind en ware kindskap is goed wat getoets moet word. Een geloof sonder getransformuleerde lewe beteken niks. Ach, ons kan kyk na, soos kyk hoofstuk 1 vers 22, gaan praat hy, nie hoorders wees nie, maar doeners. 2 vers 13, wat jy doen in jou lewe bepaal het, as jy kyk in vers 2, 17, 20, 23 en 26 herhaal hy dit oor en oor, dit die geloof en werke wat saamgaan ook, 3 vers 13, die lewenwyse van geloof, 4 vers 4, die wereldse liefde ook, wat wys dat jy nie 'n kind is nie, vers 8, reinig aan jouself, ach as kan so aangaan en aangaan en aangaan. Jakobus is een groot ding ook, en ek verstaan dit van Jakobus, want dit is een las wat hier ook op my hart gelê het. Om hierdie wereld, hierdie mense, werkelijk te kom vraag, maar is jy werkelijke kind van God? En hoe weet ek dit? Hoe lyk dit? Want dis waarmee ons gaan besig wees. Ons word gebombardeer van alle kante af met valse idees van wat geloof is. Ek sit hierdie week en kyk en ek sien nie die advertenties daarvan, ek kan nie ons onthou van een van die Discovery kanale of wat ook al ons besig was nie. Julle het seker advertensies sien van Belief, is Oprah Winfrey wat die ding maak. Waardeur gebombardeer word met die naturele godsdienst, dat alle godsdienst is toch maar dieselfde, of jy nou Jood is, of Moslem is, of Hindu is, of Christen is, sy vat die getuienisse van allemaal, maar allemaal is dieselfde. Allemaal glo. Al die paie lei na Rome toe, allemaal is het. En wie, dis precies wat die duivel wil doen en nog altyd gedoen het in die kerk van die Here Jesus Christus en kinders van die Here Jesus Christus. Hy probeer nie vir julle maak dat julle moet weghardloop van God af nie en dat ons niks met God moet doen nie, party mense werk dit. Maar vir die meerderheid van ons, kom bring hy vir ons iets langs die waarheid. Daar is iets soos geloof en daar is iets soos reddende geloof wat heel op 'n ander terrein lê. Die duivel wil graag, en hy bring geloof vir ons, in allerhande vorm ook. Ons praat nie net van afgoderry en die afgode godsdienste nie, maar ook binnen die kerk van die Here Jesus Christus, en ook binnen ons eie eigen kerk, loop daar 'n straal, 'n dik stroom, van valse geloof, nie reddende geloof. En dis goed as baie ernstig na moet kyk, want op die ou end gaan ek voor die Here kom, en ek wil nie hê dat enige iemand wat voor die Here kom staan, wat in sy kerk gesit en net hoor, ek ken jou nie. Maar Here, ek het op die kansel gestaan en preek. Kom ons van Matteus 7, hè. Nie elke wat vir my sê, Here is Here, sal in die koninkry van God ingaan nie, maar hy wat die wil van my vader doen, wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, het ons dit dan in die naam gepreek en deur die naam bose geeste uitgedryf en deur die naam baie wonderwerke gedoen nie. Dan sal ek vir openlik sê, ek julle nooit geken nie, gaan weg van my af. Julle wat die wet van God oortree. As reddende geloof. Dat is geloof wat my in die regte verhouding met God die Vader bring en dan is daar 'n groot gros van geloof. Ook binnen die kerk wat jou hel toe sal laat gaan. En ek het al gesien, binnen ons kerk het ons 'n teologie wat loop van, ek hoef net bykie kerk toe te gaan, jy hoef net bykie dit te doen, jy kan net dit te doen, daar is een gemakkelijkheid rondom sonde, dat een kind van die Here kan maar een kind van die Here wees, en jy kan maar in sonde leef, en teendeel, ons het al so ver gegaan, dat ons begin gesê dat dit wat die Bybel sê, sonde is nie meer sonde nie. En ons is nie besig met reddende geloof meer nie. En die duivel is baie happy daarmee, en hy is baie rustig daarmee. En die mens en die vlees van die mens is ook baie rustig daarmee. Dat ek kan het aanvaar. Maar wat is ware geloof? En hoe lyk ware geloof? En weet, as ons met hierdie goed bezig is, is vir my belangrik dat julle dit sal snap, is dit nie om te kyk na ander mense nie. Dit is 'n vraag vir jouself. Romeine 8 sê, die skepping wag met reikhalse en verlang om dat geopenbaar sal word wie die kinders van God is. Ons weet nie. Ek ook nie. Ek kan hierdie woord net bring en ek kan het met baie erns en baie passie bring, sondag vir sondag vir sondag, maar die feit van die saak is, oor baie van julle kan ek baie seker wees, maar ek sal ook nie altyd weet nie. En ons kan baie keer oor mekaar nie weet, die dag mag mense wees wat in die hemel gaan wees, wat ek glad nie daar verwag het nie, en die realiteit is, daar mag baie wees wat ek gedinke daar is, en sal daar wees wat nie daar gaan wees nie. So dit is een vraag wat ek projekteer op ander mense, dit is een vraag wat ek projekteer op myself, en onthou wat ons in Johannes skryf, dat hy sê, ek skryf hierdie dinge, dat julle kan seker wees. Dit is nie een saak van onsekerheid nie, die Here wil hê, jy moet seker wees binne jouself, my saak met my God is reg, ek het reddende geloof. Paulus sê dit, Jakobus kom by sê, ek het reddende geloof, want kyk na die vrug daarvan in my lewe. Daar is gevolge. So dit is waarna ons kyk, as ons gaan kyk na Johannes, gaan ons, ach, na Jakobus, gaan ons kyk na die gevolge daarvan. Omdat ek kind van God is, ek kan nie 'n kind van die Here wees. En dis onmoontlik, ons het met Johannes of mekaar baie duidelik gesê, dis onmoontlik om kind van die Here te wees, en jou lewe is basis dieselfde. My liewe mense, as jy sê, ek is 'n kind van die Here, en jou lewe het nie totaal verander nie, dan bedrieg jy jouself. Die waarheid is nie in jou nie, en die gees van die Here is nie in jou nie. Dit kan nie wees nie. As ek die Here ontmoet, dan dop hy my om, en hy geef my 'n nuwe lewe. As ek uiterlik 'n baie morele, goeie mens was, sal nou nog steeds innerlik, want die hart is vrot. Almal se hart is vrot. Daar is niks goeds daarin nie. Bybel sê dit. Uiterlik mag ek nie so baie verander, maar jy sal weet hoe ek my hart verander het. Soos 'n inwendige ding wat ons intern na kyk. Die Bybel is vol oproepe na selfondersoek. Ek wens ons kom by alles stilstaan. Ek gaan net een stilstaan. Paulus het 'n prachtige ene. Hy skryf in 2 Korintiërs 13, hy sê, stel julle self op die proef. Ondersoek julle self of julle in die geloof lewe. Besef julle nie self dat Christus in julle is. En so nie, julle nie toets deurstaan nie. Toets jouself. En dit wat ons gaan doen, is ons deur Jakobus werk, toets myself. Staan ek hierin? Dieselfde wat mens gedoen het, sê by die bergrede stilstaan, want die bergrede gaan oor valse Christenskap en valse geloof. Ek toets my hierin. Staan ek in die geloof? As ek in die geloof staan, dan versterk het my daarin. En ek sê vir Here, dankie dat hierdie goeders in my lewe is. Ek weet dis nie hoe ek is nie. Ek weet ek is nie eens geneig daartoe nie. Maar u het dit gedoen. En is lekker as kind van die Here om terug te kyk na jou lewe en te sien hoe dit wat die Here ingedoen het, die goed wat nou uitvloei, nie daar was nie en hoe dit al hoe meer daar word. Ons praat van die pad van heiligmaking. Hoe ek meer en meer word soos die Here Jesus Christus. En dit sien ek by elke kind van die Here wat werklik kind van die Here is, dat hoe ouer hy word, hoe meer kom die vrug van die Gees in sy lewe uit. 'N Werklike kind van die Here kan nie in sy ouderdom 'n bitter mens wees nie. Verstaan dit nie. Hoe kan jy 'n kind van die Here wees, vervul wees met sy gees, en jy is die ene bitterheid en alles wat daarmee saamgaan? Dis die vrug van die duiwel. En dan ken ek nie die Here nie. Dan moet ek mooi gaan kyk, het ek geloof, ware reddende geloof, of is ek besig met godsdienst? Billy Graham het gepraat van godsdienst, is die opium van my mensdom. Kom elke sondag so vir 'n shot in die arm. Mense kom nie eens my elke sondag vir 'n shot in die arm, maar kom nou een keer 'n jaar, of twee, drie keer 'n jaar vir 'n shot in die arm. Sit ons nou gereelde kerkgangers dees, dan is elke kersfees in die kerk. Besig met godsdienst. Geen vrug in die lewe, geen lewenstransformerende aksies nie. Robert Stone gee 'n pragtige opsomming hiervan. Hy skryf, the chief aim, en dis eintlik van Jakobus, is plainly to impress his readers with the conviction that true Christianity is always a great moral power and will therefore reveal itself through growth in the energies and the beauties of holiness. Dit is wat hy sê, is die fokus van Jakobus. Om diep op sy hart te lê, dat as ek 'n kind van die Here is, reddende geloof, het 'n verandering in my lewe. Heiligheid. Meer en meer heiligheid. En dit vind uit in die praktiese morele denke en die morele doen van goed. En dit iemand mens mooi onderskei, want ek weet nie, mense luister nie altyd baie mooi nie. En hulle luister ook nie na Jakobus baie mooi nie. Hulle dink nou, joh, nou praat jy oor moralisme en morele goeders doen, en dis nie waarvan ek praat nie. Jou werke red jou nie. Dis baie duidelik daaroor, ons weet dit ook. Geloof red jou. Maar ware reddende geloof het 'n effek op jou lewe. Het dit 'n morele effek op jou lewe? Jy verander. Jy is veronderstel om meer en meer heilig te raak, soos jy ouer raak. Dis normaal vir 'n kind van die Here, as hy, hoe ouer hy word, om al hoe minder TV te kyk, en al hoe meer geskok te raak in die nuus, en al hoe meer die goeders te ervaar. Hoekom? Want hoe meer en meer ek soos God raak, en my hart soos God raak, hoe meer en meer raak ek geafronteer deur die wêreld, en die sonde, en die dinge van die wêreld, en hoe minder wil ek daarvan hê. Hoe meer dryf het op my knie, want ek sien die probleme, ek sien die goeders. Dis die normale gang van heiligmaking. En dit hoort so. En dis Jakobus se groot fokus wat hy oorskryf is juist hierdie dinge. Nou ja, ons sal volgende week daarmee aangaan. Ons sal ons begin in stilstaan hierby. Ek wil eintlik reguit af sommer afsluit met die laaste woorde van Jakobus. En ek dink dit vat dit vir my goed saam wat sy moet beweeg rede is. Hy skryf my broers, as een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sal hom terugbring. En ek wil hier afdwaal letterlik vertaal, dat as iemand in die verkeerde rigting beweeg, en dis wat ons nie geloof, baie maklik doen, en het kom baie vanself, en ongelukkig is die duivel ook betrokke daarin, dat hy wil die kinders van die Here in die verkeerde rigting vat. Ons kerk staan in 'n groot besluit, van die rigting wat ons moet inslaan. As ons in verkeerde rigting beweeg. En dan praat hy van nie reddende geloof. Hy praat nie van ongeloof. Rig op die Here draai, ander godsdienste hê, hy praat hier van die kerk. Dis 'n realistiese gevaar. En as ons so iemand kan keer, terugbring, weet dan dat hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg terugbring, om uit die dood red, die ewige dood, en maak dat die menige sondes vergewe word. Dis die nommer 1 rede waarom Jakobus skryf, en dis hier die laaste woorde vir my baie goed saamgevat. Om die kerk van die Here Jesus Christus terug te bring by die regte weg. Daar's net een weg, een waarheid, een lewe. Die duivel wil ons op 'n klein paadjie langs aan dit hou. En het lyk of het parallel loop, maar iewers langs die pad sien jy dat hier goed swaai ver uit. Maak dat as ons iemand kan terugbring van daai pad af, dan plaas ek hom op die regte pad en hy word gered en al sy sondes word vergewe. Kom ons bid saam dat die Here werklik in hierdie tyd, soos ons hiermee besig is, hierdie boek vir ons so sal oopbreek. Kom ons bid ook vir ons omgewing en ons buurt, dat hulle dit sal bywoon ook. En dat ons werklik die vrug daarvan sal sien in ons lewe. En bou daarin. Kom ons raak net so stil, ons vra die seën van die Here. Here Jesus, ons sê vir jy dankie. Dankie vir jy ons sit in genade, jy ons sit in liefde. Dat jy jy eie broer ook voor hom gaan staan het, toe jy opgestaan het. Hom uit sy eie dwaal weg, sy mensgemaakte godsdienst gaan uitdruk het. En dat hierdie las op sy skouers geleë het, ook vir sy kerk van sy tyd, sy volksgenote van sy tyd, maar ook vir almal deur die eeue. Ek bid, Here, dat as ons deur hierdie deel werk, dat hy elke grintjie vir ons sal oopsluip, die diepte daarvan, die betekenis en die waarde daarvan vir ons lewens. Kom voeg toe by ons heiligheid, Here Jesus Christus. Kom verander ons lewens, kom vernuwe ons lewens. Ons begeer het hierdie jaar, dat dit nie nog 'n jaar sal wees wat ons net deurmaak en net sal lewe as kinders van U nie, maar dat U ons lewens sal transformeer. Dat ons aan die einde van die jaar kan stilstaan en kyk deur die genade van die Here Jesus Christus. Was daar vernuwing in my lewe? Was daar bevryding in my lewe? Het ek losgekom van sondes wat ek so lank mee gesukkel het? Het ek die vrymoedigheid gehad om te praat en te getuig en ligdraer vir U te wees? Dankie Here Jesus dat U elkeen ken wat hier sit. Dat U vir elkeen ontsettend lief is wat hier sit. Dat U Gees beskikbaar gestel het binne in elkeen van ons, dat ons hierdie pad kan stap. Geef ons 'n sensitiewe oor en 'n gewillige hand en 'n gewillige mond en 'n leerbare gees tot eer van die naam. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.